numerit uk fatila bin ful. Toka des, ni lela ni raina isafn tan kanana. Ar Jehova nteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe manira lehilahy vitsivitsy hisafy ny tany kanana izay omeko any zanak'israely, de lehilahy ray avy isam-pirazanany no hirahinareo ka izay samy lohan'ny fireneny avy. Ary Mosesy dia naniraka azy hiala any anefitra parana araka ny didin'i Jehova, ary samy lohan'ny fireneny zanak'israely ireo lehilahy rehetra ireo. Ary izao no anarany: avy tamin'ny firenen'ny Robena dia Samoa zanak'i Zakora, avy tamin'ny firenen'ny Simeona dia Safata zanak'i Hori, avy tamin'ny firenen'ny Joda dia Kaleba zanak'i Jefone, avy tamin'ny firenen'ny Isakara dia Jigala zanak'i Josefa, avy tamin'ny firenen'ny Efraima dia Hosea zanak'i Nona, avy tamin'ny firenen'ny Benjamina dia Palti zanadrafo, avy tamin'ny firenen'ny Zebulona dia Gadiela zanak'i Sodi, avy tamin'ny firenen'ny Josefa tamin'ny fireneny Manase dia Gadi zanak'i Sosi, avy tamin'ny fireneny Dana dia Amiela zanak'i Gemali, avy tamin'ny fireneny Asera dia Setora zanak'i Mikaela, avy tamin'ny fireneny Naftali dia Nabi zanak'i Vofsi, avy tamin'ny fireneny Gada dia Geoela zanak'i Maki. Ireo no anaran'ny lehilahy izay nirahin'i Mosesy hisafy ny tany, ary Hosea zanak'i Nona dia nataon'i Mosesy hoe Josua. Ary Mosesy naniraka ireo hisafy ny tany Kanana ka nanao taminy hoe: miakara ty amin'ny tany atsimo ianareo, ka miakara ho any amin'ny tany havoana, dia izahao izay toetra ny tany sy ny olona monina any, na mahery na osa na vitsy na maro, ary izay toetra ny tany itoerany na tsara na ratsy, ary nitoetra ny tanàna izay itoerany na ao anday na ao an-tanàna mimanda, ary nitoetra ny tany na lonaka na mazana na misy azo eo na tsy, ary maherezy ianareo ka hitondray ny vokatry ny tany, ary ny andro fahizany dia fahamasahany voaloboka mialitaona. Dia niakatra ireo ka nisafy ny tany hatramin'ny efitra Zina ka hatrany Rehoba dia ao akaiky ny Hamata. Dia niakatra tao amin'ny tany atsimo izy ka nankany Hebrona, ary teo Haimana sy Sesay ary Talmay teraky ny anakita, ary Hebrona dia voaforona fitsotoana talohan'ny Joanna any Egipta. Dia nankany amin'ny loasaha Eskola izy ka nanapaka sampaboaloboka teo izy nisy sampahony ray ihany, ary nolanjainy roa lahy tamin'ny hazo izany, ary ny ampongaben-danitra sy ny aviavy dia nitondrany koa. Ary izany tany izany dia nataony hoe loasaha Eskola noho ny sampaomboaloboka izay nitapahany zanak'Israely teo, ary niverina avy nisafy ny tany ireo noho ny afaka 70 andro. Tao Kadesy, fifanoeran'ny tatitry ny mpisafitany. Dia nankeo amin'i Mosesy sy Arona ary ny fiangonana dia ny Israely rehetra tany anefitra parana izy, dia tany Kadesy ka nitondra teny taminy sy ny fiangonana rehetra sady naneho azy ny vokatry ny tany. Dia nilaza taminy izy ka nanao hoe: tonga tany amin'ny tany izay nandrahanao anay izahay, koa tondra dronono sy tantely tokoa izy, ary tony no vokatra avy tany, kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany, ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe, ary koa nahita niteraky ny anakita teo izahay. Ny Amalekita no monina eo amin'ny tany atsimo, ary ny Etita sy ny Jebosita ary ny Amorita no monina any amin'ny tany avoana, ary ny Kananita no monina eo amoron'ny ranomasina sy eo amoron'ny Jordanina. Fa Kaleba dia nampanginany olona teo anatrehan'i Mosesy ka nanao hoe: andeha isika hiakatra mihitsy mba hahazontsika azy, fa haresy azy tokoa isika. Fa hoy kosa ny lehilahy izay niara-niakatra taminy: tsy mahazo miakatra andresin'ny olona isika, fa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany izay nosafoiny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe: ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany izay mandevina ny monina eo, ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventy be, ary nahita ny Nefilima teo izahay, dia taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima, ary teo masinay dia tahaka ny tsingetana izahay, ary toy izany koa izahay teo imasiny.